İsrail bir şey nezara alarak Ermenistan bizi üstünleyebilsin bu turizm
celbetme meselesinde.
Bu işten sonra verilişinden bir parçaydı. Bu verilişe her gün, her iş günü akşam saat 5'ten 7'ye kimi kulağı asa bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə davam edir və Orta Asiyaya keçirir. Yolların da öz problemləri var. Qırğızıstanda çox arvadlılığın qanuniləşdirilməsi prosesi gedir. Bunu qanuni eləmək haqda mübahisə əslində çoxdan gedirdi. Bir çox Orta Asiya ölkəsində, təkcə Qırğızıstanda yox, hər dəfə də rədd olunurdu. İndi Qırğızıstanda yenidən gündəliyə gəlib bu məsələ, Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çox arvadlılığı qanuniləşdirmək təklifləri Orta Asiya respublikalarında parlamentlərə çox çıxarılıb və hər dəfə də rədd olunub. İndi isə Qırğızıstanda həmin təklifə bir çox hökumət adamları dəstək verməyə başlayıblar. Hazırda qanunsuz olmasına baxmayaraq Orta Asiya ölkələrində çox arvadlılıq yayılıb və burada çox əsrlik İslam ənənələrinin də rol olduğu söylənir. Sovet hökuməti vaxtı çox arvadlılıqla mübarizə getdi, amma bunun kökü tam kəsilmədi. SSR dağılandan sonra isə çox arvadlılıq genişlənməyə başlayıb. İndi hətta hökumət adamları arasında onu dəstəkləyənlər var. Qırğızıstanın ədliyyə naziri Marat Qayıbov belələrindəndir. Cinayət anlayışı cəmiyyətə qarşı təhlükə mənasına gəlir. Əgər hər hansı bir kişi, iki və ya üç qadının və ya onun uşaqlarının qayğısına qalırsa, burada təhlükə nədədir? Əgər hökumət bu 2-3 ailəyə baxan kişini həbs eləsə, bu deməkdir ki, həmin ailələrin qayğısına qalmaq hökumətin öhdəsinə düşür. Həmçinin tutulan kişini də hökumət saxlamalıdır. Bu cəmiyyət üçün faydalıdır mı? Bunu Qırğızıstanın ədliyyə naziri deyir. Çox arvadlılığın əleyhinə olanlar da yetərincədir. Onlardan biri Prezident Kurmanbek Bakıyevdir. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dosalı İhsan Aliyev radiomuzun Qırğız xidmətinə müsahibəsində Bakıyevin mövqeyini belə açıqlayır.
Prezident özünün kanttağı yoluşusunda...
Kənddəki görüşündə Prezident bugün cəmiyyətdə müzakirə olunan çox arvadlılıq haqqında tənqidi fikirlərini söyləyib. O deyib ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Adamlarımız təhsil görüblər. Ziyalıdırlar. O həmçinin deyib ki, bu sualı qaldıran adamlar sanki müzakirəsi daha vacib məsələləri görmürlər. Bunu prezidentin sözçüsü Ehsan Aliyev deyir. Çox arvadlılığı qanuniləşdirməyə dəstək verənlər, məsəl üçün Ədliyyə naziri Qayıbovun, yaxud da elə Ombudsman Tursunbay Bakıroğlunun əsas arqumentlərindən biri də budur ki, ölkədə kişilərin çoxu iş dalınca qonşu ölkələrə gedir, xüsusən Rusiyaya və Qazaxıstana. Qırğızıstan rəsmilərinin dediklərinə görə 800 minə yaxın kişi heç olmasa ilin bir neçə ayını ölkədən qıraqda qalır. Onların bir çoxu il uzunu Qırğızıstana gəlmir. Çox arvadlılığın tərəfdarları iddia edirlər ki, qanuniləşərsə bu evə qayıtmayan kişilərin arvadlarına kömək olardı. Orta Asiya ölkələrində çox arvadlılıq qanunsuzdur, ancaq çox arvadlılıq üstündə mühakimə nadir haldır. Qırğızıstan Ceyri adlı partiyadan Kalyeca Umraliyeva hesab edir ki, əgər çox arvadlılıqdan cəmiyyətin faydalanacağını deyənlər düzdürsə, onun leqallaşmasından yanaşı silsilə qanunlar da olmalıdır. Umraliyevanın sözlərinə görə çox arvadlılığı leqallaşdırmağa çağıran kişilər və ya çox arvadlı kişilər adətən gənc qadınlara meyillənirlər. Umraliyeva təklif edir ki, əgər çox arvadlılıq leqallaşarsa belə bir şərt qoysun. İkinci arvadın yaşı 36-dan az ola bilməz və əvvəlki ərindən uşaqlarının sayı 2-dən az ola bilməz. Onun sözlərinə görə çox arvadlılığı leqallaşdırmağın tərəfdarları bunun fahişəliyi azaldacağını da deyirlər. Umraliyeva belə təklif edir ki, əgər bu iddia doğrudursa, onda qanuna yazılsın ki, fahişə ilə evlənən kişilərə xüsusi medal verilsin. Vətənin partiyasının koordinatoru Qalina Kulikova isə çox arvadlılığa dəstəyin artmasından narahatdır.
Onlara danışmaq imkanı verilib. Xüsusən bizim hörmətli ədliyyə naziri Marat Qayıbov açıq-aşkar çox arvadlılıq uğrunda vuruşur. Qırğızıstan ombudsmanı buna 250 razıdır. Hökumətimiz bu qanun layihəsini hazırlayır. Sovet İttifaqı zamanlarında ölkəmizin əldə elədiklərinə qarşı hücuma keçiblər.
Qırğızıstanda debatlar gedir ki, çox arvadlılıq qanunu sayılsın, yoxsa qanundan kənar. Amma ən çətin görsənən onu praktikadan kənar eləməkdir.
Rövşən Əliyev, Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışacaq. Və qonaqlarımız Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin Gender Bərabərliyi və Qadın Problemləri Şöbəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov olacaqlar. Hər iki qonağımıza ilk sualımız belə olacaq. Sizdəki məlumatlara görə bugün işsizlik və məşğulluqda gender balansı pozulurmu?
Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə götürsək, Azərbaycanın, deyək ki, Azərbaycanda gizli əmək bazarı da mövcuddur və bir də rəsmi əmək bazarı. Bunların ikisini də müqayisə eləsək, əlbəttə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların içərisində məşğul olan, deyək ki, cinslər üzrə götürsək, kişilər daha üstünlük təşkil eləyir. Bunun amma obyektiv həm də subyektiv səbəbləri var. İndi veriliş boyu əgər şey olsa o barədə
danışa bilərik. Yəni onu qeydirmək sözlə qüvvət, yəni onun məsələn reallığı fakt əksərətdir. Yəni obyektiv səbəbdir deyə biz qəbul edirik ki, kimlərsə tərəfindən pozulmuyor bu balans. Yenə deyirəm, məcburiyyət yoxdur, heç bir hüquq pozuntusu deyə yoxdur. Balans sadəcə, yəni obyektiv səbəblərdən, mentalitetdən, mindədənmi, həyat şəraitindənmi nəsə belə pozulub. Ola bilər fərqlər olsun arasında. Amma ki, yəni sırf hüquq pozuntusu kimi yox.
Təşəkkür edirəm. İndi əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın sözü gedən problemlə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəqəmlərinə istinadən hazırladığı statistik arayışları dinləyək və sonra söhbətimizi konkret faktlar üzərində davam etdirəcəyik.
Yıl dekabr ayının 1-nə qədər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış işsizlərin sayı 54146 nəfərdir. İşsizlərin 52,9%-ni qadınlar, 47,1%-ni isə kişilər təşkil edir. Statistik təhlil işsizliyin qadınlar arasında 68,4%, kişilər arasında isə 31,6% olduğunu göstərir. Göründüyü kimi, işsizlik qadınlar arasında daha yüksəkdir. İşsiz kişilərin xüsusi çəkisi 15-19 yaş qruplarında daha çoxdur. Buna yuxarı sinif şagirdləri və əyani oxuyan tələbələr arasında oğlanların çoxluq təşkil etməsi, eləcə də oğlanların hərbi xidmətdə olması təsir göstərib. 20-24 yaş qrupundan 55-59 yaş qrupuna qədər isə qadınların işsizlik səviyyəsi yüksək olur. Bunun səbəbi isə qadınların daha çox ailə həyatı qurduqdan sonra evlər qadın statusu alması, eyni zamanda qadınlar üçün əmək qabiliyyətli yaşın kişilərə nisbətən az olması, qadınların kişilərə nisbətən uzun ömürlüyü və digər amillərlə bağlıdır.
İndi qayıdırıq studiyaya və rəqəmlərə əsasən deyək, burada razılaşmadığımız məqamlar oldumu? Yəni, qadın və kişilərin işsizlikdəki balansı ilə bağlı.
Yox, yəni mənə elə gəlir ki, burada ciddi fərqlər yoxdur.
Yox.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə Azərbaycanda işsizliyin göstəricilərinin indikatorları da, eləcə də məşğulluğun göstəricilərinin indikatorları elmi əsaslara tam söykənmir və qanunvericilik də bunu tam təmin eləmir. İndi artıq mütəxəssislər bu kriteriyaların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Çünki, məsələn, götürüb bütün əmək qabiliyyətli qadınların hamısını işləməyənlərin hamısını işsiz kimi demək olmaz. Bunların mən ona görə bayaq dedim obyektiv və subyektiv səbəblər. Subyektiv odur ki, doğrudan da qadınlar özlərinə münasib iş yerlərini tapa bilmirlər. Məşğul olmaq istəyirlər və hətta iş də tapa bilərlər. Amma o iş yeri ki, onları təmin eləmir. Bu qadın, deyək ki, Azərbaycan mentalitetini və s. nəzərə alsaq, Azərbaycan qadınları orada işləmək istəmir. Amma o iş yeri var. Getsə sabah işə düzələ bilər. Yəni bu baxımdan, yəni iş yerləri, münasib iş yerlərinin olmaması səbəbindən işləməyən qadınlar və s. amma sadəcə olaraq ali təhsili də var, əmək stajı da var. Sadəcə indi o işləmə imkanında deyil, o ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur. Bu baxımdan mən o dövlət məşğulluq idarələrində uçotu ümumiyyətlə belə deyək reallığı əks etdirməyən bir rəqəm hesab edirəm. Çünki çox adam, hətta iş axtaranlar da belə gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmurlar.
Mən razıyam bu fikirlə. Mənə də elə gəlir ki, məşğulluq işsizliyin bizdə statistikası düzgün aparılmır. Belə bir şey deyək də, Avropa ölkələrində də, Amerikanın özündə də, ev işçiləridirlər də, ev işçiləridir, fəhlələrdir. Onlar da müəyyən bir yerdə qeydiyyatdan keçir. Hansısa bu firmanın fəhləsidir, göndərilir. Bunlar da işi olan kimi tanınırlar. İşdən çıxan kimi gedib, onlar qeydiyyatlar ki, mən filan müddətə qədər işsizəm. Bizdə bunlar yoxdur.
Təqribi hesablamalara görə Azərbaycanda gizli əmək bazarı digər rəsmi əmək bazarını üstələyir. Yəni orada olan işçi qüvvəsi miqdarına görə, sayına görə əgər bura işçi miqrantlar və s. əlavə eləsə üstələyir. Bu baxımdan indi bizdə yeni son illərdə yeni iş yerləri yaranıb. Bunların çoxu qadınlara aiddir. Məsələn ev qulluqçuları, ev dayələri və s. Yəni çox ticarət, yaşə, elə götürək məişət xidməti. Burada çalışan qadınların çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Amma bunların çox indi hamısını yoxlayanda bu əmək müqavilələri rəsmiləşdirilməyib, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməyib və bu baxımdan bunlar işsiz sayılırlar.
Burada bir sual da var. Arayışda belə bir rəqəm səsləndi ki, qadınların arasında işsizliyi 68, kişilərdə isə 32%-dir. Və siz də bunun hüquq pozuntusu yox, obyektiv və subyektiv səbəblər olduğunu söylədiniz. Hansı səbəblərdir bunlar ki, faktiki olaraq qadın və kişilərin işsizlikdəki payında bu qədər fərq yarada bilir?
Bilirsiniz, bu ötən ilin əvvəlindən bir ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bunda deyək ki, işsiz şəxslər mütləq o ünvanlı yardım almaq üçün gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmalıdırlar. Bax, bu rəqəmlərin ötən ilə nisbətən kəskin dəyişməsinin əsas faktorlarından biri də budur.
Bugün universitetdə qutaran gənc qadınla kişi, ikisi də eyni bərabər imkan var hər ikisi üçün mənə elə gəlir. Amma getdik özəl sektora, bayaq da qeyd etdim, özəl sektorda biraz var, fərqlər qoyurlar. Özəl sektorda, yəni sahibi, müəssisə sahibi kişini işə götürməyi daha deməli üstün sayılır, yəni ki qadın. O da qeyd etdi, qadının analıq məcburiyyətinə çıxmasından bağlıdır. Qadın sabah uşağı olanda uşaq xəstədir, biletinə çıxmalıdır, özü biletinə çıxmalıdır. Yəni belə bir problemdə qadın ailəyə daha bağlıdır.
Bir çox dövlətlər qadınların məşğulluğun təmin edilməsi üçün ayrıca bir siyasət yeridilər. Yəqin ki dövlət komitəsinin də o uzun müddətli bir proqramı var, orada bunlar nəzərdə tutulub, amma bunlar təkcə dövlətin həm də deyək dövlətin yaratdığı müəssisələr hesabına olmalıdır. Dövlətin elə bir vergi güzəşləri müəyyən olunmalıdır, elə bir stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, deyək ki, yüngül sənayenin məsələn inkişafı da, məsələn, elə ənənəvi sahələr var idi ki, əvvəllər var idi, indi qapanıblar. Bunların inkişafı üçün dövlət tədbirlər görməlidir və bu hər hansı bir kvotaların müəyyən edilməsi ilə bu baş tutmayacaq. Məsələn, əllərə münasibətdə kvotalar mövcuddur, amma heç bir şey alınmır. Ona görə də burada kvota sistemin yalnız dövlət qulluğunda, dövlət büdcə təşkilatlarında və dövlət qulluğunda əsasən təşkil eləməyin tərəfdarıyam. Biznes strukturlarını isə stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar qadınlarla işləməyə üstünlük versinlər. Burada Mehriban xanım toxundu. Əmək qanunvericiliyində qadınlara münasibət çoxlu imtiyazlar nəzərdə tutulub. Bu imtiyazları işə götürənlər görə bilmirlər. Yəni, işə götürənlərin də gələk biz mənafiyələrini düşünək. O, bizim əmək qanunvericiliyi qadınların münasibətdə pozitiv diskriminasiyaya yol verib xeyli. Ona görə də işə götürənlər çalışırlar ki, qadınlar az olsun. Çünki onların qayğısı, onlar üçün əlavə ödənişlər. Tutaq ki, iki uşağı varsa buna artıq 6 gün əlavə ödənişli məzuniyyət verməlidir. Tək ki, körpə uşağı varsa bunun işə götürənin hesabına o fasilələrlə onları yedizdirmək üçün fasilələr verilməlidir. Əgər hamilədirsə, bunun üçün məsləhətxanaya getməyə, nə bilim, vaxt-vaxt verməlidir. Analıq məzuniyyətinə gedir və s. Yəni, bax, bu problemlər işə götürənləri də bir qədər başa düşmək lazımdır. Amma eyni zamanda elə biz axı o konvensiyanın iştirakçısıyıq və bir neçə gün bundan öncə də Azərbaycan dövrü hesabatını verdi. Biz həmin o konvensiyaya görə öhdəliklər götürməliyik ki, o müvəqqəti tədbirlər 4-5-ci maddələrdə nəzərdə tutulub ki, dövlətlər müvəqqəti tədbirlər, o müvəqqəti tədbirlərdən biri də kvotalar ola bilər. Həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdə qadınlarla kişilər arasında, o cümlədən məşğulluq sahəsində qadınlarla kişilər arasında fərqlər aradan qalxsın.
Nəsə mən də fikirləşirəm ki, dövlət nəsə müəyyən bir məcbur edici mexanizm yaratmalıdır buna görə. Mənə elə gəlir ki, özəl sektor sahiblərini və müəssisə sahiblərini stimullaşdırmaq üçün onlar bilirlər nə necədir. Prosta onlara sərf eləmir.
Biznesdə belədir. Biznesmenə nə sərf eləyirsə, amma qanunları pozmadan onu eləməlidir. Bu deməli dövlətin də borcudur ki, elə eləsin ki, biznes bu məsələdə qadınları da işə çox qəbul etməkdə daha çox maraqlı olsun, çünki buna sərf eləsin. Tutaq ki, vergi güzəştləridir, hansı varsa, deyək ki, kreditlərdir, uzun müddətli faizsiz kreditlərdir bu sahənin yaradılması üçün, həm torpaq sahəsinin ayrılmasıdır və s. Bax, bu sahələrin hamısında istehsalın genişləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Bax, belə kompleks tədbirlər olsa, biznesmen ona sərf eləyən variantı, yəni qadınları işə götürməyi özünə əsas meyyar kimi seçə bilər.
Mən sən razıyam, siz yaxşı təkliflər verirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bu təkliflərin də bir siyasət kimi hazırlanması biraz vaxt aparan şey.
Razıyam.
Yəqin ki, işləyirlər bunun üzərində dövlət də, çünki o siz dəqiq edəliniz, konvensiya üzərində bizim qəbul eləmişdir, bizim öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün nəsə işlənməlidir. Yəni, ilk addım olaraq bu dövlət siyasəti qəbul olunubdur. Qadınlar üçün, yəni bunun da dövlətin birinci o gücü çatan strukturlarıdır. Dövlət strukturlarında bunu siyasi təhsil keçirilir. Yavaş-yavaş yəni ki, biznesdə bu tətbiq olunacaq.
Mən özür istəyirəm, bir məsələ də var. Əmək qanunvericiliyinə görə deyək ki, bir sıra iş yerləri var ki, orada qadınlara işləməyə icazə verilmir. Bu da yenə pozitiv diskriminasiyadır. Onların o fiziyoloji xüsusiyyətləri nəzərə alır, ana olmaqları nəzərə alır və s. O, yəni belə, hətta qadınlara münasibətdə elə iş yerləri var ki, orada vakant iş yeri var, amma orada yalnız kişilər işləyə bilər də. Bu hallarda qadınların işləyə biləcəyi yerlərin sayı bir qədər məhdudlaşdırılmış.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq Radiosunda gender problemlərinin həbs olunan ikisi bir yerdə verişində məşğulluq və işsizlikdə gender balansından danışırıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Mənsimov və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədovdur. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Statistik rəqəmlər həm də onu göstərdi ki, 24 yaşına kimi olan əhali qrupunda qadınlar kişilərdən daha yaxşı iş təmin olunub. Bu faktor nisbətiniz necədir?
Gənclər, gənc qadınlara iş tapmaq açığı gənc oğlanlara nisbətən daha azdır. Niyə görə deyim? Birincisi, qadınlara məsələn uşaq özəl sektoru yerində də az əmək haqqı ilə qanun olurlar. Bir qayda olaraq qadınlar, xüsusən gənc qadınlar ailənin deyək ki, o yedizdirəni, saxlayanı deyil. Amma o gənc oğlanların ehtiyacları belə deyək daha çox böyük olur. Sizin dediyiniz o obyektiv faktorlar ki, gənclər əskəri xidmətdə olur və s. Amma yəni bu qızların işə girmək imkanları daha genişdir.
Mən sizin dilərinizdən razıyam. Yəni bu problem hamısı mövcud. Amma mənə bir yəni statistikada bir şey qaranlıq qalır ki, daha çox o iş tapan gənc qadınların çoxu da özəl sektorda tapır işi. Amma bizə özəl sektorun hesabatı aparılmır, statistika aparılmır. Yəni bu rəqəm onda hardan çıxır, mənə çox maraqlıdır.
Burada bir xatırlatma da verim. Bu statistik rəqəmləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Statistika Komitəsi birlikdə hesablayıb. İndi bu qəbildən araşlardan biri ilə tanış olaq və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Sahə məşğulluğunda da cinsə görə fərq var. Qadınlar səhiyyə və sosial təminat sahəsində 73,1%, təhsil sahəsində 65,9%, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsində 56,8%, ev təsərrüfatları üzrə xidmətlərdə 65% ilə üstünlük təşkil edirlər. Amma bu sahələr respublikada aşağı əmək haqqı olan sahələr hesab olunur. Əmək haqqı yüksək olan ənənəvi sahələrdə isə kişilər mütləq üstünlüyə malikdir. Məsələn, kişilər mədən çıxarma sənayesində 88,13%, emal sənayesində 66,5%, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsində 79,6%, tikintidə 94,8%, toptan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının, şəxsi istifadə əşyalarının təmirində 65,5%, maliyyə vasitəçiliyində 62,2%, dövlət idarə etməsi, müdafiə, sosial təminat vəzifələrində 81,5% ilə üstünlük təşkil edirlər. Statistik hesablamalar onu da üzə çıxarır ki, demək olar bütün sahələrdə kişilərin əmək haqqı qadınların əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, neft dayırmə və nüvə yanacağı məhsullarının istehsalında çalışan qadınların əmək haqqı eyni işi görən kişilərin əmək haqqından 25% azdır. Yaxud kimyəvi preparatların və məhsulların istehsalı sahəsində kişilərin əmək haqqı eyni işi görən qadınların məvacibindən 42% çoxdur.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi yenidən qonaqlarımıza üst tuturam. Statistikadan da görünür ki, bəzi sahələrdə eyni işi görən kişilər qadınlardan daha çox əmək haqqı alır və ümumiyyətlə qadınlar kişilərə görə az əmək haqqı ödənən sahələrdə çalışır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
O məvacibin o aklad dedikdə, o ştat üzrə vahidi kişilərlə qadınlar arasında belə bir bölgü yoxdur ki, fərq olsun. Mənə elə gəlir ki, ola bilər bunların o stajla bağlı fərq ola bilər. Gec işə başlaya bilər, qadın kişi daha gənc yaşda başlaya bilər. məzuniyyətlərlə bağlı ola bilər ki, müəyyən bir vergi tutulur ya az maaş. Yəni aylarda, bəlkə illərdə maaş biraz az hesablanır.
Də hər hansı bir əlamətə görə, yəni bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipidir. Bu baxımdan eyni dərəcə, eyni işi yerinə yetirən şəxslərə hər hansı bir halda, baxmayaraq ki, xarici şirkətlərin praktikasında var, belə şey yoxdur. Qadınlarla kişilərə münasibətdə ümumiyyətlə yoxdur və qanunvericilik qadağan edir həm bizim konstitusiya, həm qanunlarımız, həm də tərəfdar çıxmış bütün normalar. Amma siz çox düz buyursunuz. Qadınlarla kişilərin ümumi orta, yəni respublika üzrə götürən əmək haqlarının arasında təxminən 30-35% fərq eləyir. Və bəzən də indi bir qədər də qalxıb bu rəqəmlər. Ənənəvi olaraq 30-35 arasında olurdu. Bundan səbəblərin elə o şərtdə göstərildi. Niyə? Çünki kişilər ağır və zərərli iş yerlərində işləyirlər və çoxlu əmək, enerji, sağlamlıq itirirlər və orada da yüksək, yəni bu sahələr də çox gəlirli sahələr, nisbətən gəlirli sahələrdir və ona görə təbii həm bu faktora görə, həm gəlirli sahələr olmağa görə kişilər əmək haqqını üstün alırlar. Amma bizdə bir şey nəzərə alınmır ki, qadınlar hətta o yüngül sahələrdə ki, çalışırlar, onların itirdiyi enerji kişilərin itirdiyindən bəzən dəfələrlə çox olur da. Çünki onların o fizioloji xüsusiyyətlərinə görə, onlar deyək ki, baxmayaraq ki, az kişilərə nisbətdə az əmək sərf edir, amma itirdikləri enerjinin belə deyək miqdarı hesabına. Ona görə də bilirsiniz nətər, indi bu dünyanın problemidir. Bir çox ölkələrdə bunları, məsələn, tutaq ki, özə yüngül sənaye sahələrində və s. vergi güzəşləri tətbiq edirlər və amma məqsəd yönlü şəkildə ki, o vergidən əldə ödənməyəcəksə, o mütləq əmək haqqına yönəlməlidir və s. Bu yollarla çalışırlar bu qadın əməyi ilə kişi əməyinin arasındakı ödəniş fərqlərini aradan qaldırsınlar. Amma bu hələ heç yerdə qismət olmayıb. Bizim ölkələrdə isə ki, hansı ki keçid dövrünü yaşayır, ümumiyyətlə çox belə böyük fərqlər, təzadlar əmələ gəlir. O yalnız bir qədər Skandinaviya ölkələri bu qismən buna nail olublar hansısa yolla. Nisbətən vergilərin miqdarı çox olan ölkələrdə yəni tənzimlənir bu şeylə. Amma bütün dünyada götürəndə bu fərqlər var ümumiyyətlə. O da mənim dediyim səbəblərlə bağlıdır əsas.
Səmən, mən sizlə razıyam, amma siz qeyd elədiniz ki, o müəllim, həkim, işləyən qadına daha çox enerji sərf eləyirlər. Onlar amma maaş, onlara az maaş verilməyə düzgündür. Amma eyni işi görən kişilər də onsuz az maaş alırlar. Burada sadəcə olaraq problem ondadır ki, səhiyyə, tip, təhsil, bu sahə, mədəniyyət, bu sahələr dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Dövlət büdcəsində də məvacib daha azdır. Amma o ağır sənayedir, istehsaldır. Onlar, o müəssisələrin çox artıq özəlləşib. Orada müəssisə istehsalına görə məvacib verir işlərində. Yəni, burada kişilərin daha çox maaş alması mümkündür. Amma, yəni, yenidirəm, burada qadınlara qarşı heç bir belə hüquq pozuntusu yoxdur. Həmin müəllim işləyən, həkim işləyən kişi də eyni maaşı alır, qadın da eyni maaşı alır. Sadəcə burada fərq bölüşdürmüşdür ki, qadınlar mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində işləyirlər. Bunlar da ən az gəlirli sahələrdir, amma kişilər daha çox gəlirli sahələrdə işləyirlər. Bu, o deməkdir ki, onları, qadınları o çox gəlirli işlərə götürmürlər. Sadəcə olaraq bizdə bu formalaşmış bir fikirdir. Qadın müəllim olar, qadın həkim olar, qadın musiqi müəllimi olar. Yəni, belə sahələrə daha çox üstünlük verib qadınlar əvvəlcədən. Həm də ki, indi də mövcud durumla bu saat məktəbi qutaran mənə elə gəlir ki, oğlanın çox az hissəsi razılaşır gedib müəllim olmağa. Buna belə ürəkdə bir həvəsi olsa da, marağı da olsa, fikirləş ki, müəllim nə qədər maaş alır ki, onun ailə saxlasın.
Mehriban xanım, dövlətin vəzifəsi ondan ibarət ki, təkcə hüquq, qanunvericiliyi qəbul olan fərqləri aradan qaldırmasın, həm də praktikada olan fərqləri aradan qaldırsın. Yəni, indi o konvensiya, hansı ki, biz qadınlara münasibət ayrı seçkilin bütün formalarını aradan qaldırmasın. Orada dövlət yalnız öz üzərinə öhdəlik götürmür ki, hüquq normalarını təkmilləşdirsin və burada qeyri-ayrı seçkiliyi aradan qaldırsın. Həm də praktikada ənənədə mövcud olan bütün ayrı seçkiliklərin fərqlərini aradan qaldırması üçün dövlət öhdəlik götürür və bu baxımdan bütün hallarda, yəni dövlət çalışmalıdır ki, yəni təkcə bizim hüquq normalarında, mən sizə deyirəm, qadınlara münasibətdə üstün hüquqlar nəzərdə tutulub. Həm ailə məcəlləsində, həm əmək məcəlləsində, həm digər qanunvericilikdə qadınlar imtiyazlara malikdir, kişilərə nisbətən üstün hüquqlara malikdir. Amma bu qanunvericilik bizə elə bir ciddi problem tapmaq olmaz. Praktikadan söhbət gedir. Praktikada çox ciddi qüsurlar var. Azərbaycanda da var. Digər ölkələrdə də var, Azərbaycanda da var. Yəni bu söhbət bizim
yəni
bu nöqtəyə nəzərdən yalnız mən yanaşıram, amma sizinlə mən həmrəyəm ki,
mən sizə razıyam. Dövlət müəyyən tədbir keçirməlidir. Yəni bunu amma mənə elə gəlir ki, bu vaxt alan bir şeydir. Azərbaycanın faktiki büdcəsinə baxır, Azərbaycanın faktiki durumuna düzdür, inkişaf gedir, artır ildən ilə büdcə, neftin qiyməti qalxır, büdcəyə gəlir artır. Amma fakt budur, bunu hamı bilir. İnkar eləmək dəyməz ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı aşağıdır. Yəni ildən ilə artsa da hələ gəlib o səviyyəyə çatmır.
Təşəkkür edirəm və burada bir sualım da var. Tez-tez deyilir ki, qadınlar həvəslidirlər ki, ailə quranların ana olandan sonra evdar qadın olsunlar və işdən ayrılsınlar. Və çoxları cəmiyyətdə vətəndaş yetirmək, normal, sağlam ailəni qorumaq baxımından bunun doğru olduğunu da deyir. Amma bir şey də var ki, həmin evdar qadınlar cəmiyyət üçün vətəndaş hazırlaya-hazırlaya pensiya yaşına çatanda həmin müddəti işləyən qadınlardan daha az pensiya alacaq. Və belə deyək, ailə başçılarını itirən zaman bu ailələr üçün bu laf faciə də ola bilər.
Təəssüf ki, bu fərq bundan sonra daha qabarıq hiss olunmağa başlayacaq. Bilirsiniz ki, bizdə pensiya reformaları həyata keçirildi. İndi pensiyaların həm baza hissəsi olacaq, həm də yığım hissəsi. İndi yığım hissəsi, məsələn, təsəvvür edin ki, analıq məzuniyyətinə gedən qadın, hətta o məşğul sayılsa da 3 il müddətinə qədər qismən ödənişli, yəni sosial məzuniyyət götürür. Həmin dövr onun əmək stajına daxil olunmur. Həmin dövrdə o, deyək, sosial müdafiə fond özünün o hesabı ki var, şəxsi sığorta şəhadətnaməsində ora pul toplanmayacaq. Və bu gələcəkdə bir 10 ildən, 15 ildən sonra fərqləri daha kəskin ortaya qoyacaqdır. Yəni, hətta mən bunu da demək istəyirəm ki, bununla bağlı nəsə tədbirlərin görülməsi, əlbəttə dövlət nəyəsə fikirləşə bilər burada eləsin. Amma yenə də deyirəm ki, bütün hallarda qadınlar, bax bundan sonraki bu həmrəylik sistemi ki, ləğv olunur pensiyaların ödənilməsində, burada artıq bu daha qabarıq üzə çıxacaq. Amma mən bir şey də fürsətdən istifadə edeyim deyim. Əksəriyyət normal iş yeri olan qadınlar, deyək ki, övladları dünyaya gələndən sonra iş yerlərini tərk eləmirlər. Düz olar, məzuniyyət götürürlər və yaxud da neçədən sonra əgər daya tuturlar, gedib məşğul olurlar. Yəni, yəni bu o qədər yüksək göstərici deyir ki, qadınlar deyək ailə qurduqdan sonra iş yerlərini tərk edirlər. Bu hallar var, amma belə deyək, həll edici amil deyir bu. Yəni, o yaxşı, normal əmək haqqı, stabil iş yeri olan xanımların heç bir iş yerlərini tərk eləmir. Əksəriyyəti daha doğrusu tərk eləmir iş yeri.
Yəni, işsiz evdar qadınlarımızın çoxu ailə qurandan sonra işi tərk edənlər deyil, heç əvvəlcədən işləməyənlərdir. Yəni, işləmirdi, ailə qurdu, yenə işləməyəndi. Yenə də evdar qadındı.
Və bir son sualım. Sizcə məşğulluqda qadınlarla kişilərin payını bərabərləşdirmək üçün tədbirlər görmək dövlətin borcu, vəzifəsi olmalıdırmı?
Konstitusiyanın 11-ci maddəsi var məşğulluq sahəsində, deyək ki, eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qadınlara aid olan bütün konvensiyaların Azərbaycan iştirakçısıdır. Təbii, Azərbaycan həm də öz konstitusiyamızda, qanunlarımızda var. Dövlətin ali məqsədlərindən biri də bu sosial sferada ədalətli bir mühitin yaradılmasıdır. Bu baxımdan ədalətli mühitin yaradılmasında biri də odur ki, həm qadınlar, həm kişilər bərabər əməyə, deyək, işə bərabər çıxışları olsun.
Mənə deyilə gəlir, yəni dövlət bunun qanunverici hissəsini tənzimləməlidir. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, qadın da, kişi də deməli, eyni maaşla, yəni işlə bərabər imkanlar olsun. Amma dövlət heç kimi məcbur eləyə bilməz ki, sən ailə və uşağa baxma, gəl işə çıx. Yəni, bu disbalans olsa da nə vaxtsa, yenə bu dövləti qınamamalı. Yəni, dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, ikisinin də işə sərbəst çıxışı olsun. Amma mütləq məcburiyyət yaratmaq ki, mütləq gəlib ikisi də 50-50 məşğulluq səviyyəsi olmalıdır, bunu dövlət ehtiyac yoxdur bunu yaratmağa. İmkan yaranmalıdır. Qadının da kişinin də öz istəyinin asılı olaraq işləmək istəyə gedib işləsin. Bunun üçün də bayaqdan danışdıq ancaq özü istəməyib işləməyənlərdən belə deyək. Amma var bəziləri ki, istəyir, amma uşaqdan da keçə bilmir. Bunun üçün uşaq bağçaları, sonra körpələr evləridir. İndi onların fəaliyyəti, demək, körpə evlərinin çoxunun fəaliyyəti mənbilən dayandırılıbdır. Uşaq bağçalarında bəlkə səviyyəsi bir o qədər ürək açan deyil, bir o qədər təhlükəsiz deyil deyə analar uşaqlardan keçib ora qoya bilmirlər, işə çıxa bilmirlər. Yəni bu sahələrdə dövlət sözsüz ki, müəyyən tədbirlər keçirməlidir. Yəni o bağçalarda, körpələr evlərində onların fəaliyyəti o səviyyəyə çatdırılmalıdır ki, bu cür, bu tipli problemlər, əngələr aradan qaldırılmalıdır. Amma ondan sonra işə çıxıb çıxmamaq o qadının artıq öz öhdəsindən düşür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışdıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov idi. Azadır Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.